Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γιατί να μείνεις μες στο σκοτάδι, γιατί να καταλήξεις μες στον άδει, γιατί να μείνεις μέσα στο ψέμα, αφού ο Ιησούς εδώ και το δικό του το αίμα. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και να σ' αφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και να σ' αφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Γιατί να μείνεις μέσα στο φόβο, γιατί να παραμείνεις μες στον πόνο, γιατί να χάσεις την βασιλεία, αφού ο Ιησούς έγινε για σένα θυσία. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και λάσ' αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρό. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Φοβάσαι κι όλο λυπάσαι, ήρθε η ώρα σου όπου γεννάσαι, που θα γνωρίσεις τον λυκρατή σου, είναι αυτός που πέθανε για να σώθει η ψυχή σου. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και ένα σαγόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτό. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Yeah.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία να εκλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι εξέλεξαν τον Ιούδα που λεγόταν και Βαρσαβάς και το Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, που θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία. Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι έφυγαν και ήρθαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλά λόγια τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν στους Αποστόλους. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμεναν στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς το λόγο του Κυρίου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στη σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα για το θέμα των εθνικών πιστών. Η Εκκλησία των Ιεροσαλήμων είχε πρόβλημα να δεχθεί τους νέους πιστούς. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι και αυτούς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός τους είχε δεχθεί και τους έδωσε το Πνεύμα του Άγιο, χωρίς μάλιστα να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Η συζήτηση έγινε. Μίλησε ο Πέτρος, μίλησε ο Παύλος, ο Βαρνάβας, τελικά ο Ιάκωβος λέει τα εξής. Διαβάζω από το εδάφιο 19. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κρίνω να μην παρεμποδίσουμε όσους από τους εθνικούς επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους παραγγείλουμε γραπτός να απέχουν από τα μολύσματα των ειδώλων, από την πορνεία, από το κρέας πνιγμένου ζώου και από το αίμα. Η απόφαση είναι ότι οι εθνικοί, αυτή είναι η απόφαση της Συνόδου, έχουν πραγματικά στραφεί στο Θεό και δεν πρέπει να μπουν κάτω από το Μωσαϊκό σύστημα. Θα τους ζητήσουν όμως να απέχουν από μερικά πράγματα. Κάποια τα επιτάσσει το Ευαγγέλιο, όπως είναι τα είδωλα και η πορνεία. Κάποια άλλα απλώς θα τα ζητήσουν από ευγένεια. Και αυτό είναι το κρέας πνιγμένου ζώου και το αίμα. Ο λόγος που αναφέρονται σε αυτό το τελευταίο θέμα είναι γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη την κοινωνία σχετικά με το κρέας. Το ίδιο πρόβλημα συναντούμε και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Όλος ο εθνικός κόσμος εποχής εκείνης λάτρευε τα είδωλα και σε πόλεις όπως η Κόρινθος, η δική μας, οι άνθρωποι πρόσφεραν τα καλύτερα ζώα τους στους θεούς τους. Και μάλιστα το έκαναν με πολύ έξυπνο τρόπο που δεν χάνανε καθόλου από το ζώο. Έπαιρναν το ζώο στο ναό, έκαναν τη θυσία και ασφαλώς οι θεοί δεν έτρωγαν πολύ από το ζώο. Μετά οι άνθρωποι έπαιρναν το κρέας και το πουλούσαν στην αγορά που υπήρχαν στους χώρους του ναού ή κοντά στο ναό. Και αυτό τα μέρη, τα κρεοπολία θα λέγαμε του ναού ή κοντά στο ναό, ήταν τα καλύτερα μέρη να αγοράσεις κρέας. Τις καλύτερες μπριζόλες και τα φιλέτα εκείνο τον καιρό. Και φυσικά αυτό δεν πείραζε καθόλου τους εθνικούς. Πάντα αγόραζαν τα κρέατά τους σε αυτές τις αγορές. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα συνείδησης. Για τον Ισραηλίτη όμως χριστιανό, αυτό ήταν σκάνδαλο. Είχαν ανατραφεί να μην τρώνε τίποτα που να προσφέρεται σε είδωλα. Έτσι, η σκέψη εδώ είναι ότι ο εθνικός θα πρέπει να μην προκαλεί τον Ισραηλίτη αδελφό του τρώγοντας είτε πνιγμένο ζώο είτε και το αίμα, όπως ήταν συχνά οι περιπτώσεις στα γεύματα εκείνης εποχής. Ο εθνικός που προσκαλούσε κάποιον Ισραηλίτη αδελφό για φαγητό δεν έπρεπε να τον σκανδαλίσει προσφέροντάς τον κάτι που είχε προσφερθεί στα είδωλα. Έτσι το αίτημα αυτό δεν έχει να κάνει με την υποταγή των εθνικών στο Μωσαϊκό νόμο. Απλά οι εθνικοί δεν θα έπρεπε να κάνουν κάτι που θα ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους αδελφούς τους. Φυσικά έπρεπε να απέχουν από τα είδωλα, ασφαλώς αφού είναι χριστιανοί, και από την πορνεία. Και χρειάζεται εδώ να καταλάβουμε το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο για να καταλάβουμε γιατί αυτά τα στοιχεία αναφέρονται ιδιαίτερα. Η πορνεία και η μοιχεία ήταν κάτι πολύ κοινό ανάμεσα στους εθνικούς. Μάλιστα ήταν μέρος της θρησκευτικής τελετουργίας. Τώρα οι εθνικοί έπρεπε να μάθουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Έπρεπε να απέχουν από τα είδωλα, από τις λατρείες τους και ασφαλώς από την πορνεία. Στην εποχή μας, σήμερα, δυστυχώς γυρίζουμε πίσω στην ειδωλατρία. Οι άνθρωποι πολλές φορές μιλάνε για μια νέα ηθική. Αλλά αυτή η νέα ηθική στην πραγματικότητα είναι πολύ παλιά ειδωλατρία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο στη νέα ηθική. Έτσι, η Σύνοδος των Ιεροσαλήμων ζήτησε από τους εθνικούς χριστιανούς να απέχουν από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από το αίμα, που θα ήταν μεγάλη προσβολή για τους Ιουδαίους αδελφούς, αλλά και από τα είδωλα και την πορνεία. Και συνεχίζει ο Ιάκωβος στο εδάφιο 21, άλλωστε ο Μωυσής από τις παλιές ακόμα γενιές είχε εκείνους που τον κήρυταν στις συναγωγές αφού κάθε Σάββατο διαβάζεται ο νόμος του. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνοψίσουμε αυτά που είπε ο Ιάκωβος. Τοποθετεί την Εκκλησία στο πρόγραμμα των προφητών, παρόλο που η Εκκλησία δεν είναι θέμα προφητείας. Ο Θεός ξεχωρίζει από τα έθνη ένα λαό για τον εαυτό του σήμερα. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη φορά που το αναφέρει ο Ιάκωβος. Μετά θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των προφητών. Ύστερα από αυτά, σημαίνει, είναι η φράση του προφήτη, σημαίνει, αφού το Ευαγγέλιο κηρυχθεί στα έθνη, θα ξαναέρθω, είδαμε στο εδάφιο 16. Μιλάει ο Θεός και μιλάει εδώ για την δεύτερη έλευση του Χριστού, που περιγράφεται στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Το δεύτερο βήμα είναι ότι θα ξαναχτίσει το σπίτι του Δαβίδ το πεσμένο και θα ανορθώσει αυτό που σήμερα βρίσκεται σε ερείπια. Αυτό ανέφερε ο Ιάκωβος στο εδάφιο 16. Όταν ο Χριστός επιστρέψει, θα υπάρξει τρόπος για τους υπόλοιπους ανθρώπους να επιστρέψουν στον Κύριο, να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Αυτό το βλέπουμε στο εδάφιο 17. Τότε όλοι οι εθνικοί που φέρνουν το όνομά του θα μπουν στη βασιλεία εκείνη την ημέρα. Αυτό σύμφωνα κατά τον Αμός, στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 11, το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Ιάκωβος. Και συνεχίζουμε στην διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά που έχουμε εδώ κατεγραμμένη στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 22-23. Τότε αποφάσαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία να διαλέξουν από ανάμεσά τους άνδρες και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα στην Αντιόχεια. Έτσι διάλεξαν τον Ιούδα, που τον έλεγαν και Βαρσαβά, και τον Σίλα, οι οποίοι ήταν άνδρες με ηγετική θέση ανάμεσα στους αδελφούς, αφού έγραψαν μέσω αυτών τα εξής. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετούν τους αδελφούς της Αντιόχειας και της Συρίας και της Κιλικίας, τους προερχομένους από τους εθνικούς. Εδώ βλέπουμε την ύπαρξη κάποιων καινούριων ονομάτων. Ο Σίλας θα είναι ο σύντροφος του Παύλου στο επόμενο ταξίδι. Προσέξτε την αγάπη που είναι έκδηλη σε αυτό το γράμμα. Έγραψαν στους εθνικούς που είχαν στραφεί στο Θεό και τους αποκαλούν αδελφούς προερχομένους από τους εθνικούς. Και επίσης εδώ πέρα βλέπουμε το πώς η Εκκλησία λειτουργούσε σαν ένα τοπικό σώμα πιστών με αντιπροσώπους που τους βλέπουμε εδώ να εργάζονται στην Εκκλησία των Ιεροσαλήμων εκεί στη Σύνοδο, αλλά να επικοινωνούν, να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Εκκλησιών. Οι τοπικές εκκλησίες πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή φέρνει αμοιβαία ενθάρρυνση και βοηθά στην επίλυση προβλημάτων. Η τοπική εκκλησία της Ιεροσαλήμ έπαιξε βασικό ρόλο στη λύση του προβλήματος που είχε προκύψει, χάρη στο μοναδικό της πλεονέκτημα ότι οι Απόστολοι ήταν εκεί. Καμιά τοπική εκκλησία δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία πάνω σε μια άλλη τοπική εκκλησία. Μπορούν όμως να συμβουλεύουν και ενθαρρύνουν η μία την άλλη. Και συνεχίζει το γράμμα αυτό το οποίο στείλανε στους πιστούς που προέρχονται από τους εθνικούς. Επειδή ακούσαμε ότι ήρθαν μερικοί από εμάς και σας αναστάτωσαν με λόγια, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν προβλήματα συνειδήσεως, λέγοντάς σας να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμο, πράγμα που εμείς δεν τους το παραγγείλαμε, αποφασίσαμε, αφού συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί, να διαλέξουμε από ανάμεσά μας άνδρες και να σας τους στείλουμε μαζί με τους αγαπημένους μας Βαρνάβα και Παύλο. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί τους είχαν αναστατώσει και αυτοί ήταν οι Ιουδαίζοντες και δεν είχαν καμιά εξουσία από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Και μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να βάλει τους πιστούς κάτω από τον νόμο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν, δεν το κάνει με την εξουσία του Λόγου του Θεού. Βλέπουμε επίσης εδώ πέρα την αγάπη που τρέφανε στον Βαρνάβα και στον Παύλο. Και συνεχίζουν. Ανθρώπους που έχουν παραδώσει την ύπαρξή τους υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας έχουμε στείλει λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, που και αυτοί θα σας πούν προφορικά τα ίδια πράγματα. Ότι δηλαδή πάρθηκε απόφαση από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην επιβάλλουμε πια κανένα άλλο βάρος σε εσάς, εκτός από αυτά τα απολύτως αναγκαία. Η Εκκλησία στέλνει ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί, ανθρώπους που η ζωή τους έχει σκληραγωγηθεί. Εσύ φίλε μου, πόσο έχεις υποφέρει για εκείνον? Τι σου έχει στοιχήσει? Έχεις πληρώσει κάποιο τμήμα για να βοηθήσεις τη διάδοση του Λόγου του Θεού? Εδώ αυτοί οι άνθρωποι είχαν παραδώσει την ύπαρξή τους υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας του Χριστού. Και θα είχαν στείλει μόνο τον Βαρνάβα και τον Παύλο, αλλά τότε οι εκεί εθνικοί αδερφοί θα λέγανε φυσικά, αυτοί οι δύο πάντοτε τα πίστευαν αυτά τα πράγματα και τώρα μας τα λένε αυτά τα πράγματα. Έτσι στέλνουν μαζί τους τον Ιούδα και τον Σίλα για να επιβεβαιώσουν και προφορικά ότι αυτή πραγματι ήταν η απόφαση της Συνόδου. Αλλά μου κάνει εντύπωση που λέει εδώ το γράμμα «πάρθηκε απόφαση από το Άγιο Πνεύμα και από μας». Βλέπετε, είναι το Άγιο Πνεύμα που καθοδηγούσε την απόφαση αυτή. Και είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι πραγματικά το Άγιο Πνεύμα διδάσκει. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας. Το Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία για να φέρει σε πέρας το μεγάλο ιεραποστολικό της έργο. Η Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα πήρε μια σπουδαία απόφαση σχετικά με την αποδοχή των εθνικών χριστιανών στην Εκκλησία. Το γράμμα των ηγετών της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε τη Σύνοδο στη λήψη αυτής της απόφασης. Οι χριστιανοί μερικές φορές παίρνουν ανεπιθύμητες ή λαθεμένες αποφάσεις. Ο Βαρνάβας διαφώνησε με τον Παύλο σχετικά με τον Ιωάννη Μάρκο. Θυμόσαστε και θα το ξαναδούμε στο κεφάλαιο αυτό το οποίο μελετούμε, στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 36 με 40. Και ο Πέτρος δεν τα κατάφερε να μείνει σταθερός στη θέση του έναντι των εθνικών χριστιανών. Το ξέρουμε αυτό από την επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 14. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει σαφέστατα ότι το Πνεύμα πράγματι καθοδηγούσε την Εκκλησία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σαν εκείνη τη Συνόδου στα Ιεροσόλυμα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να είναι σίγουρο κανείς για την οδηγία του Θεού πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πιθανόν οι χριστιανοί να κάνουν λάθος σήμερα σε ορισμένες επιλογές τους, όπως γινόταν και στην πρώτη Εκκλησία. Είναι πολύ σπουδαίο να ζητάει η Εκκλησία την οδηγία του Πνεύματος, καθώς επιτελεί το ιεραποστολικό της έργο μέσα στον κόσμο. Και τα απολύτως αναγκαία τα οποία παραγγέλουν με αυτό το γράμμα στους εθνικούς χριστιανούς είναι τα εξής: να απέχετε από το κρέας των ζώων που θυσιάζονται στα είδωλα, και από το αίμα και από το κρέας πνιγμένων ζώων και από την πορνεία. Και όταν διατηρείτε τους εαυτούς σας καθαρούς από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Ευχόμαστε να είστε καλά. Αυτό ήταν το γράμμα. Αυτά είναι όλα και όλα που έχουν να τους πούν. Η εθνική πιστή δεν απαιτείται να ανταποκριθούν σε καμιά από τις απαιτήσεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά να είναι προσεκτικοί να αποφεύγουν τα σκάνδαλα που θα μπορούσαν να χωρίσουν την Εκκλησία και ιδιαίτερα φυσικά να αποφύγουν την ειδωλατρία και την πορνεία. Αναχώρησαν λοιπόν οι απεσταλμένοι και έφτασαν στην Αντιόχεια και αφού κάλεσαν το πλήθος να συγκεντρωθεί, τους παρέδωσαν το γράμμα. Και όταν εκείνοι το διάβασαν, χάρηκαν για την ανακούφιση αυτή. Υπάρχει παρηγοριά και ανακούφιση στο Ευαγγέλιο, ενώ στο νόμο υπάρχει μόνο καταδίκη. Ο νόμος είναι σαν καθρέφτης, που όταν το κοιτάς βλέπεις ποιο πραγματικά είσαι και πόσο χαμηλά βρίσκεσαι σε σχέση με το στάνταρ του Θεού. Αλλά το Ευαγγέλιο μας λέει, έλα στον Θεό, θα σε δεχθεί όπως είσαι, θα σε σώσει με τη δική του τη χάρη. Και πραγματικά είναι ανακούφιση, όπως είναι ανακούφιση αυτό το οποίο οι άνθρωποι ακούνε. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, πολλοί πιστοί συμπεριφέρονται σαν τους Ιουδαίζοντες του πρώτου αιώνα. Εκλαμβάνουν και διδάσκουν τη θρησκευτική παράδοση ως θεολογική αλήθεια. Θα πρέπει να υπάρξουν και σήμερα ηγέτες σαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, πρόθυμοι να ελέγξουν εκείνους τους ψευδοδασκάλους, αντιμετωπίζοντας τις πλάνες τους με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Η φύση της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού είναι τέτοια που όλοι οι άνθρωποι, άσχετα με το χρώμα του δέρματός τους ή την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, μπορούν να τη δεχθούν. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη και να τους οδηγήσει στη σωτηρία του Χριστού. Κάθε άλλο φορτίο που φορτώνεται πάνω σε άτομα ή ομάδες αποκαλύπτει απλά την ανθρώπινη προκατάληψη. Σπουδαία φροντίδα και ενθάρρυνση για τους καινούργιους πιστούς είναι να τους διδάσκει με λεπτομέρεια και ευγένεια η Εκκλησία τις χριστιανικές ηθικές αρχές και τη χριστιανική συμπεριφορά. Οι αρχές αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε παραδοσιακές θρησκευτικές τελετουργικές πράξεις, αλλά σε πράξεις με τις οποίες διακρίνεται ο χριστιανός από τις άλλες θρησκείες και από την κακή συμπεριφορά του κόσμου. Ο σκοπός είναι να οδηγούμε τους ανθρώπους στην πίστη και όχι να επιβαρύνουμε, να τους φορτώνουμε φορτία περιττής ενοχής. Συνεχίζουμε στην ανάγνωσή μας, στα εδάφια 32-35. Επιπλέον, ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί οι προφήτες, εμψύχωσαν με πολλά λόγια τους αδελφούς και τους στήριξαν. Έτσι, αφού έμειναν εκεί για ένα χρονικό διάστημα, αναχώρησαν με ειρήνη από τους αδελφούς και επέστρεψαν στους Αποστόλους. Ο Σίλας όμως αποφάσισε να παραμείνει εκεί, ενώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας, μαζί με πολλούς άλλους, διέθεταν το χρόνο τους διδάσκοντας και διακηρύοντας το λόγο του Κυρίου στην Αντιόχεια. Είναι φανερό ότι ο Παύλος και ο Σίλας τα πήγαν καλά οι δυο τους. Στο Σίλα θα πρέπει να άρεσε ο Παύλος και θα του άρεσε να δουλεύει μαζί του. Έτσι έμεινε στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Θα πρέπει να ενθουσιάστηκε εργαζόμενος με αυτούς τους εθνικούς πιστούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας, τα λέγαμε, ήταν επιμένες εκκλησίες αυτή για ένα διάστημα. Πάντοτε είναι δυνατόν να προκύψουν αμφισβητήσεις και προβλήματα στις συντροφιές των πιστών. Όταν παρουσιαστούν δυσκολίες, οι χριστιανοί έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τη δύναμη του Χριστού στη ζωή τους. Ο τρόπος αντίδρασής μας στις αντιθέσεις και στάση μας έναντι εκείνων που διαφωνούν μαζί μας δείχνει το βάθος του χριστιανικού μας χαρακτήρα. Οι καταστάσεις και περιστάσεις μέσα στις οποίες ζούμε αλλάζουν συνεχώς, προκαλώντας νέα ερωτηματικά και νέες διαφωνίες. Μερικοί χριστιανοί του πρώτου αιώνα αντιμετώπισαν το ζήτημα αν η σωτηρία στηριζόταν στον νομικισμό ή σε εξωτερικές πράξεις που είναι ορατές από άλλους ή είναι αποκλειστικά και μόνο στη χάρη του Θεού. Πολλοί από τους πρώτους εκείνους χριστιανούς επέμειναν ότι οι προσήλυτοι χριστιανοί που περχόταν τους εθνικούς θα έπρεπε να περιτέμνονται. Η πρώτη εκκλησία, όπως είδαμε, αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό χωρίς χρονοτριβή, ανοιχτά, επιβεβαιώνοντας το έργο της χάρης. Η σύνοδος της Ιερουσαλήμ έστειλε, όπως είδαμε, γράμμα ενθάρρυνσης στους εθνικούς πιστούς για να στηρίξει και να οικοδομήσει την πίστη τους. Σε περιόδους διαφωνιών, προβλημάτων, οι εκκλησίες πρέπει να επιδεικνύουν κατανόηση, αυτοσυγκράτηση και ενδιαφέρον για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, ώστε οι πιστοί να δυναμώσουν στην πίστη και να οικοδομηθούν πνευματικά. Η προσωπική πείρα των πιστών, η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, το δόγμα της διαχάριτος σωτηρίας και η βιβλική μελέτη παρέχουν απαντήσεις σε κάθε αναφιόμενο εκκλησιαστικό πρόβλημα. Οι εκκλησίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά αμέσως μόλις προκύψουν, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και την ενότητα της Εκκλησίας. Τώρα εδώ θα ήθελα να κάνω για μια παρατήρηση για το κήρυγμα που αναφέρεται στο γραφείο 35. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δηλαδή ο Ευαγγελισμός των ανθρώπων, περιλαμβάνει τη δαχή των πιστών. Ο Λόγος του Θεού γράφτηκε ειδικά για τους πιστούς, ενώ το κήρυγμα παρέχει δασκαλία για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Παράλληλα, διδάσκει τα δόγματα και τις αρχές εκείνες που οδηγούν σε μια θεοσεβή ζωή, που είναι και η μόνη γνήσια και αποτελεσματική θέση από την οποία μπορούμε να προσελκύσουμε τους χαμένους μέσα στην αμαρτία και να τους οδηγήσουμε στη σωτηρία του Χριστού. Ο τελικός σκοπός για κάθε πιστό είναι να γίνει τέλειος με τη χάρη του Χριστού, όπως αναφέρει η Επιστολή προς Κολοσσαίς στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 28. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όταν γίνεται με πιστότητα, καθοδηγεί συνεχώς τους πιστούς στην αλήθεια του Θεού. Το κεφάλαιο κλείνει με τα σχέδια για το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι. Αφού πέρασαν μερικές μέρες, είπε ο Παύλος στο Βαρνάβα, «Ας επιστρέψουμε τώρα πια και ας επισκεφθούμε τους αδερφούς μας σε κάθε πόλη που κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου να δούμε πώς είναι». Ο Παύλος έχει μια γνήσια μέρημνα για τις εκκλησίες και τους πιστούς. Γνωρίζει πόσο άστατοι είναι οι Γαλάτες και σκέφτονται μια καλή ιδέα να πάνε πίσω να τους επισκεφθούν. Όμως θα τους δούμε την επόμενη φορά να συγκρούονται ο Παύλος και ο Βαρνάβας, να διαφωνούν και να χωρίζονται. Αυτό το δούμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί σας και θα τα πούμε πάλι σύντομα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.